Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kërcënimet e deputetëve kosovarë cilësohen si ndërhyrje në punën e prokurorisë. Maqedonia nga mesnata në heshtje para referendumet. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se denuklearizimi i Korez Veriore nuk do të bëhet me nxitim. Për këto dhe të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup pro-demokracisë tha se ka zbuluar përpjekje të gjera online për të penguar pjesëmarrjen e votuesve në referendumin e së dielës në Maqedoni, i cili ka të bëjë me ndryshimin e emrit të shtetit. Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, antarët e të cilit përfshin politikanë si ish nën presidenti amerikan Joe Biden dhe ish zëvendës kryeministri britanik Nick Clegg, tha se përpjekjet për pengimin e votuesve synojnë të prishin e referendumin, i cili kërkon një pjesëmarrje prej 50% për të qenë i vlefshëm. Ka përpjekje të bashkërenduara për të penguar të drejtat demokratike të Maqedonasve dhe për të delegitimizuar votën e referendumit, tha përmes një deklarate Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, duke shtuar se nuk është ende në gjendje për të gjetur origjinën e fushatës për ndërhyrje në referendum. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, bisedoi në New York me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Zëdhënësja e saj Maja Kocianqiç tha përmes një postimi në Twitter se Mogherini ka qenë një koqire një tubimi jo formal të liderëve të Ballkanit Perëndimor, ku është biseduar për situatën në rajon, bashkëpunimin rajonal dhe punën për integrimin evropian. Në New York po zhvillon punimet Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Sot poshtë të tjerëve do të flasin kryeministria Serbis Ana Brnabić, përfaqësuesit e BE-s dhe ata palestinez. Shtetasi rusi akuzuar për sulmin me agent nervor në Salisbury të Anglisë është oficer ushtarak i cili është nderuar nga presidenti rus Vladimir Putin, në raporton një webfaqe hulumtuese. Autoritetet britanike e kanë identifikuar njërin nga dy të dyshuarit si Ruslan Boshirov. Putin ka thënë se Boshirov është civil. Megjithatë, webfaqja Bellingcat thot se Boshirov është oficer inteligjencës dhe se emri i tij i vërtet është kolonel Anatoli Çepiga. Ai ka shërbyer në Çeçeni dhe Ukrainë dhe është shpallur hero i Federatës Ruse më 2014, raporton Bellingcat. Zyrtarët britanik nuk i konfirmuan raportet, ndërsa zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova i hodhi poshtë ato. Nga sulmi në Salisbury në mars të këtij viti është helmuar ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia. Gjykata e lartë e Indisë vendosi që shkelja kurorës të mos jetë më vepër penale, ligji i epokës koloniale. 158 vjet i vjetër ka paraparë që çdo burr që ka marrëdhënie seksuale me grua të martuar pa leje në burrit të saj të shpallet fajtor për veprën penale të shkeljes së kurorës. Nuk është e qartë se sa burra janë përsekutuar me këtë ligj. Ai është ligji i dytë i epokës koloniale që u përmbys këtë muaj nga Gjykata e Lartë e Indisë. Ditë më parë ajo ka shfuqizuar ligjin që kriminalizonte seksin midis homoseksualëve. Tradhtia bashkëshortore është ndaluar me Sheriat ose ligjin islamik, andaj është vepër penale në vendet islamike si Irani, Arabia Saudite, Afganistani, Pakistani, Bangladeshi dhe Somalia. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Zyrtarët e Prokurorisë Speciale të Kosovës konsiderojnë se deputetët e caktuar të Kuvendit të Kosovës me deklaratat e tyre kanë ndërhyrë dhe penguar punën e pavarur të prokurorisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se dy deputetë të Kuvendit të Kosovës në raste të ndara kanë kërcënuar publikisht prokuror dhe ish prokuror. Sipas tyre, lehtësia me të cilën kërcënohen prokurorët dëshmon se sistemi i drejtësisë është i varur nga ndikimet politike. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat publike të dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilat përmbajnë porosi kërcënuese për prokuror të caktuar, janë ndërhyrje në punën e prokurorisë dhe vetë sistemit të drejtësisë, vlerësojnë zyrtar të prokurorisë speciale të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike. Deputeti Milaim Zeka nga Partia Nisma Socialdemokrate është ndaluar nga policia e Kosovës dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë për kanosje përmes mjeteve të informimit ndaj prokurorit të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës Afrim Shefkiu. Ditë më parë edhe deputeti Shkumbin Demaliaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kishte përdorur gjuhë të ashpër ndaj ish-prokurorit Elez Blakaj, i cili kishte hetuar çështjen e listës së veteranëve. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla të këtyre deputeteve konsiderohen si ndërhyrje dhe pengim i punës së prokurorisë.
Sigurisht se nuk është një ndërhyrje pas kush në punën e prokurorisë, pasi që është një organ i pambarur në punën e tij. Të gjitha këto do skerohen më vonë, nëse është bërë ndryshim mirë, po çdo deklarim apo lidhur me këtë konsiderohet si ndërhyrje dhe si pengim në punën e pambarur të prokurorisë.
Por Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tonet kërcënuese nga të zgjedhurit e popullit ndaj prokurorëve të caktuar, e sidomos ato që ndërlidhen me rastin e listës së veteranëve, janë dëshmi për tentimet që të ndërhyhet në sistemin e drejtësisë.
To kërcënimet publike nuk mund të lënë të qetë sistemin e drejtësisë dhe kjo thjesht përbën ndërhyrje të drejtë për drejtë në punën e tyre. Kjo është në fakt edhe mesazhi më i keq që mund vijë nga ata që janë të zgjedhur të popullit dhe që janë miratues të këtyre ligjeve që duhet të zbatojnë vetë prokurorët. Fakti që disa deputet e marrin në dorë drejtësinë duke kërcënuar se vetë do t'i qerojnë hesapet me prokuror të caktuar, do të thotë që ata thjesht nuk e vlerësojnë dhe nuk e konsiderojnë të pavarur sistemin e drejtësisë, por drejtësinë tentojnë ta bëjnë vetë.
Sidoqoftë, deri më tash grupet e caktuara të veteranëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës kanë kërcënuar prokurorinë me protesta të dhunshme në rast se nuk heqin dorë nga akt akuza, e cila i ka gjetur mbi 20.000 persona të dyshuar si përfitues të paligjshëm nga statusi veteranit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Së fundmi, një ultimatum i tillë për të hequr dorë nga akt akuza brenda 10 ditësh i është lënë në prokurorisë nga veteranët e rajonit të Dukaqinit. Madje edhe deklaratat e mëhershme të disa prilidherëve të institucioneve të larta të vendit janë konsideruar si ndërhyrje në punën e prokurorisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sonte në mesnatë në Maqedoni hynë në fuqi heshtja para referendumit të së dielës. Rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote duhet të vendosin për marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit.